mať také krátke vyznanie viery. Bude to úsek z nicejsko-carihradského vyznania, ktoré bolo formulované v 4. storočí ako potreba reagovať na rôzne také sektárske skupiny. Tak budeme spolu vyznávať tú časť, ktorá je napísaná o Svätom Duchu. Tak môžete sa ku mne pridať. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. Ďakujem. No a skôr teda, ešte ako začnem rozprávať, nie som si úplne istý, že či všetci vedia, kto som, tak sa predstavím. Moje meno je Milan Mitana, som kazateľom vo Svätom Jure a teraz od júna som aj predsedom Rady Cirkvi Bratskej. A rád sem chodím do Trenčína medzi vás, za tie posledné roky som tu párkrát bol a som rád, že aj dnes môžem byť s vami v tomto spoločenstve. No, tak teraz sa skúsime spolu zamyslieť nad Božím slovom. Začnem takou otázkou. A skúste na tú otázku neodpovedať podľa toho, čo viete, lebo viem, že viacerí tú odpoveď viete, čo chcem povedať, ale skúste len povedať, že ako vám znie nasledovné slovo, ako vám to znie. A to slovo je paraklétos, keby ste nevedeli. Niektorí asi viete, niektorí neviete, ale keby ste vôbec nevedeli, že čo to slovo znamená, tak ako vám to znie? Čo by to mohol byť ten paraklétos, kebyže to prvýkrát v živote počujete? Máte nejaký tip, že čo by vám napadlo? Para? Niečo s parou? Dobre. Ešte má niekto nejaký grécky boh? No, áno, dobre. To ja som si tak povedal, že to tak znie jak z nejakej gréckej mytológie. Ja som ešte si hovoril, že možno by to mohla byť nejaká postava z nejakého fantazijného románu či sci-fi filmu. Ale teda ide o grécky výraz, ktorý používa v Novej zmluve jedine Ján. A o tomto paraklétovi to dnes bude. Teda paraklétos je Duch Svätý, Boží duch. No a skôr ako sa dostaneme k tomu rozprávaniu práve o tomto špecifickom pomenovaní ducha v kapitolách 14 až 16, tak najskôr taký pohľad do Jánovho evanjelia na to, že ako Ján používa, že kde sa v Jánovom evanjeliu vyskytuje duch. A skúsime teda takú malú skúšku, že ak máte načítané Jánovo evanjelium a teraz si predstavíte od 1. po 13. kapitolu, tak napadajú vám nejaké veršíky, že kde Ján spomína ducha? Štvrtá kapitola. To bol ten verš vlastne, čo som čítal, že Boh je duch. Výborne. Niekto ďalší? V Jánovi sú také silné verše o duchu, aj teda my ako evanjelikáli, ktorí hovoríme o tom, že človek sa má znovu zrodiť. Tak máte nejaké? Prvá kapitola. Ako? Áno, aj v tretej kapitole. V prvej je ten, ako Ježiš je pokrstený, tak tam duch zostúpi. A potom v tretej kapitole je narodenie z vody a z ducha. Dobre, a ešte sú také tri pasáže. Teda ešte v 3. kapitole je 34. verš, že Boh dal Ježišovi ducha v plnosti. A potom je ešte v 6. a 7. kapitole pasáž. V 6. tam ako hovorí Ježiš o tom, že je chlieb života, tak tam je napísané, že Boh je duch. Prepáčte. Duch je, ktorý oživuje, telo nič neosloží. Reči, ktorý som vám hovoril, sú duch a život. A potom v 7. kapitole je sú verše 37 až 39, kde Ježiš zvolá a povie, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako písmo hovorí, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. No a teraz prichádzame k tej hlavnej pasáži. K tým kapitolám 14 a 16. Dnes to bude viac také, by som povedal, viac také vyučovanie ako kázeň. A tá pasáž, ktorú ideme rozoberať, ja som si to tak predstavil, že ono by to mohlo byť aj tak, že, že tú pasáž Ježiš mohol tým svojim učeníkom hovoriť, že moji milí učeníci, posadajte si teraz tu na dokruhu okolo ohňa, lebo vám potrebujem povedať viacero dôležitých vecí na rozlúčku, lebo odchádzam k svojmu otcovi. A začína pasáž medzi 13. kapitolou a 17., ktorá je doslovne pokladom pre nás a vďaka Bohu, že tú pasáž máme v písme. Ide o rozpravy s učeníkmi, nejaké akési reči na rozlúčku, či akýsi Ježišov testament, kde máme vyučovanie o vzájomnej láske, o Ježišovi ako ceste, pravde a živote, o Ježišovi ako vinnom kmeni, o jeho druhom návrate a potom v 17. kapitole nachádzame tú veľkolepú veľkňazskú modlitbu o jednote a pravde, ktorú niektorí zaradzujú akoby už mimo tie reči na rozlúčku, lebo samozrejme tá modlitba je adresovaná Bohu, nie tým učeníkom. Ale teda v tomto úseku tých 5 kapitol máme niekoľko pasáží o Duchu Svetom, o tom paraklétovi. Takže ešte raz poviem, že to slovo paraklétos používa iba Ján práve tu na v tejto pasáži, o ktorej sa ideme baviť. A potom ešte raz vo svojom liste, v prvom liste, v 2. kapitole. Ten verš tiež potom neskôr spomeniem. No, takže teraz by sme tam mali mať text zo 14. kapitoly od 15. verša, ak môžeš, Benjamín, keby si to tam, dobre, no neviem, či to budete vidieť, ale môžete si to nájsť aj priamo v písme. Takže budem čítať tento text. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca, on vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec, a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda, nie ten Iškariotský, sa ho opýtal. Čo sa stalo, Pane, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu? Ježiš mu odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova a slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otca, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami, no tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Vo verši 16 teda Ježiš zasľubuje, že bude prosiť Otca a Otec dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Toto je dôležitá pasáž, keď Ježiš hovorí o tom inom tešiteľovi či radcovi, tak tým vlastne vraví, že teraz počas tej jeho pozemskej služby, kým je on s učeníkmi, tak tým tešiteľom, tým paraklétom je on sám. A potom príde ten iný, Duch Svätý. Aj ten prvý list Jána, 2. kapitola, 1. verš, to potvrdzuje. Tam sa píše, deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili, ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, tam je to slovo paraklétos, Ježiša Krista spravodlivého. Vo verši 16, tejto 14. kapitole, je napísané v gréčtine také slovné spojenie, že alon parakléton, teda iného toho istého druhu. To je taká teologická vec, ale v gréčtine môžete použiť slovo alon, čo znamená toho istého druhu, alebo heteros, to je iného druhu. Čiže duch je toho istého druhu ako Ježiš. Ako preložiť slovo parakletos? To je dosť ťažké. A ja, keď som sa pripravoval, tak som pozeral, že ako je to slovo preložené v rôznych prekladoch, českých, slovenských, aj niektorých anglických. Pretože to slovo parakalos, ktorého je slovo parakletos, znamená nabádať, pripomínať, prosiť, prihovárať sa, utešovať, pozbudzovať, napomínať. Rôzne varianty. A teraz, keby ste otvorili ekumenický preklad, tak tam je slovo tešiteľ. Keď otvoríte evanjelický, tam je radca. V New International Version anglickom je counselor. V kráľickom je utešiteľ, v roháčkovi a v Pavlíkovi je tešiteľ. Tešiteľ. V anglickom King James je comforter, v českom studijnom je zástance, v českom ekumenickom je přímluvce. Teda zdá sa, že ide o akéhosi Božieho sprievodcu, pomocníka, zástupcu či poradcu a môže to mať aj ten emocionálny odtieň, teda tešiteľ, potešiteľ. A možné sú aj ďalšie preklady, ako vykladač, svedok, prokurátor, advokát, zjavovateľ, príhovorca. No a keď teraz hovorím tie rôzne varianty toho, že ako by sa to dalo, tak mám na vás takú otázku z vášho osobného života s Bohom. Akú máte vy takú skúsenosť s Duchom Božím? Z týchto takých významov, čo som tak pomenovával, možno aj z toho posledného obdobia, alebo niečo také kľúčové, čo sa vám v živote stalo, že keď Duch Svätý nejakým spôsobom zasiahol do vášho života, tak ako, čo je to najpriliehavejšie, čo by ste použili? Radca, tešiteľ, poradca, pomocník. Chce niekto zareagovať? Sprievodca? Môžeš aj to vysvetliť, ak chceš na nejaké skúsenosti svoje. Dobre. Ten, ktorý je pri nás a nás prevádza. Dobre. Tešiteľ? Áno, dobre. Čiže vy to ešte troška tak ešte rozširujete, to je dobré, no, lebo to z toho vyplýva, že z tých pomenovaní sa prihovára, áno, Duch sa prihovára, dobre, ten, ktorý privádza k Bohu, áno, lebo my nemáme tú schopnosť niekoho obrátiť, že ak Duch nezapracuje na ľudskom srdci, však to poznáme z našich vlastných životov, otvára mysel, dobre, super. V tej pasáži, teda ja som tam našiel niekoľko vecí, čo tá pasáž hovorí o Duchu Svätom. To by mal byť ten ďalší slajd. Teda ten paraklétos zostane s nami ľuďmi, s tými, ktorí ho príjmu, až do konca veku. Tam je to slovo aion, teda stále, neustále. Potom tá pasáž hovorí, že ide o Ducha pravdy. To je aj v iných pasážach spomenuté. Tohto ducha nemôže prijať svet. Tento duch je v danom momente pri učeníkoch a bude v nich, čo je teda odkaz na tú dobu po vzkriesení a obzvlášť odkaz na letnice. Vo verši 26 je potom krásne vidieť tú trojičnosť. Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene. A dozvedáme sa tiež, že úlohou ducha je naučiť učeníkov, teda aj nás, kresťanov, keď to zoberieme širšie, všetko a pripomenúť nám všetko, čo Ježiš hovoril. To je ten učiteľ, čo brat spomína. Táto myšlienka je ďalej rozvinutá aj v pasážach o Duchu Svätom v 15. a 16. kapitole. A tam si prečítame dva veršiky z 15. to je verše 26-27. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Aj vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou. Tu akoby najskôr počujeme takú inú verziu. Teda, že toho ducha nepošle Otec, ale Ježiš od Otca. Táto zdanlivá drobnosť, ktorú si viac menej ani nevšimneme veľmi, keď čítame tú pasáž, keď čítame celú kapitolu, povedzme. Ale táto zdanlivá drobnosť sa v cirkevnej histórii stala súčasťou obrovskej kontroverzie medzi západnou a východnou cirkvou. Je to tzv. Filioque spor, teda spor o to, či je Ježiš podobnej podstaty ako Otec, alebo rovnakej podstaty ako Otec. A tam v tej gréčtine je jedno jediné písmenko, rozdiel. To podobnej sa povie homoousios a to rovnakej homoiousios. A to jedno písmenko bolo veľmi dôležité pre tú pointu, podstatu. Z pohľady teda otázky o Duchu Svätom išlo o to, či ducha posiela Otec, a to vyznáva východná cirkev pravoslávna, alebo Otec a Syn, to vyznáva západná katolická cirkev. Aj táto otázka sa nakoniec výraznou mierou prispela k tej schizme, k tomu rozdeleniu západnej a východnej cirkvi. Myslím, v 11. storočí to bolo. No, a o tomto sú popísané celé knihy. Ale my musíme teda ísť ďalej, toto bola len taká vstúka, keď už o tom rozprávame. Z tejto pasáže sa dozvedáme, že duch bude vydávať svedectvo o Ježišovi. Duch nepoukazuje sám na seba, ale na Krista. A to môže byť také, tiež taká pomôcka, keď počujete o rôznych tých všelijakých zázračných uzdravovateľov, evanjelistov a neviem kom. A oni stále hovoria duch, 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 duch. Ale duch má ukazovať na Krista. To potvrdzuje teda aj 16. kapitola, kde Ježiš vraví, on duch oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. A teraz teda tá druhá, dlhšia pasáž zo 16. kapitoly, verše 7 až 15. Ja vám však hovorím pravdu, pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Spravodlivosť v tom, že idem k otcovi a viac ma už neuvidíte. A súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. Oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Čo sa dozvedáme z tejto pasáže o Duchu Svetom? Je tu zdôraznené, že ten parakletos príde vtedy, keď Ježiš odíde. A naopak nepríde, kým Ježiš neodíde. Keď sa v týchto pasážach hovorí o duchu pravdy, nejde tu o akési všeobecné pravdy, ale o pravdu smerujúcu ku Kristovi, ktorý je cestou, pravdou i životom. Ide o pravdu o hriechu, o spravodlivosti a o súde v Kristovi a skrze Krista. A toto celé sa dialo aj na letnice a po letniciach, keď duch prišiel. Akoby až vtedy to učeníkom dokliklo. A stali sa z nich kvôli presvedčeniu o pravde nebojácni svedkovia o Kristovi. Ochotní ísť až na tú martýrskú smrť. Zároveň naviazanosť parakléta na Krista je dôležitá ako ochrana pred tými novodobými zjaveniami ducha. To už som vlastne spomenul. Skutočný Boží duch nehovorí sám od seba, o sebe, ale ukazuje na Krista a oslavuje ho. No a potom ešte máme jeden verš v Jánovom evanjeliu a tým sa už dostávame k záveru, ktorý sa nachádza v 20. kapitole, verš 22. To je už to obdobie po vzkriesení, keď sa Ježiš zjaví svojim učeníkom a opakovaným pozdravom pokoj vám. Verše 21-22. Ježiš im znova povedal pokoj vám, ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Ducha Svätého. Tento akt treba chápať aj symbolicky. Táto pasáž na jednej strane akoby odkazovala úplne na počiatok histórie, na ten akt stvorenia, keď Boh tvoril svojim dýchom, a zároveň ide o dovršenie celého toho oblúku, celého toho procesu Ježišovho života na tejto zemi, smrť, vzkriesenie, a celé to je dokončené práve na deň letníc. Duch Svätý prichádza, je duchom a dýchom nového života, novej zmluvy. Na úplný záver by som chcel ešte k téme ducha tak povedať, že ma pozbudzuje, teraz keď som sa aj pripravoval na tú úlohu predsedu rady, tak som troška začal čítať nejaké veci o otcoch našej viery, myslím teraz cirkvi bratskej, slobodné cirkvi evangelické. A dva také citáty ma zaujali. Alois Adlov je pre našu cirkev československú, cirkev bratskú, niečo ako Masaryk pre našu štátnosť. A on napísal takú knižočku, ktorá sa volá Návod ku kresťanskej práci a uvádza 5 vecí, ktoré charakterizujú kresťanský život, z ktorých prvú považuje za najcennejšiu. Neobmedzená, vedúca, dozerajúca a vládnúca prítomnosť Ducha Svätého v srdci. Je to prenechanie sa úplne Pánovi Ježišovi skrze jeho Svätého Ducha, aby on vo svojej milosti a láske smel celou vôľou používať všetky naše síly a schopnosti, tak ako ráči. A posledný citát je od brata Fazekaša z jeho knihy o posvetení. Jedno si však musíme priznať, niečo sa musí v našich zboroch zásadne zmeniť. Podľa toho, čo sme už skôr povedali, mal by v nich hojnejšie prúdiť Svätý Duch a prinášať ovocie v láske. Takto však nie je vždy a všade. Máme organizáciu, teológiu, kult a to sú tiež dobré Božie dary. Často sa nám však zdá, že sú to brehy bez vody, Voda bez brehov je zlá, lebo to znamená povodne. Ale brehy bez vody nie sú o nič lepšie, lebo je to suchota. K tomu dochádza tam, kde sa nepočúva apoštolské napomenutie, buďte ustavične plnení duchom. Je to smutná skutočnosť, že nie každý veriaci, ktorý je znovu zrodený z ducha a ním pokrstený, je ním aj ustavične plnený. Moc je tu, ale nemôžeme pôsobiť, pretože ju nevyužívame, ba obmedzujeme. Amen. Teraz budeme spievať jednu pieseň.